Озаттық радиосы сөйлей бүгін 8 июнь шәршәмбі күн. Микрофон алдында Алсу Құрмаш. Төмен өлкесінің су басудан зиян көрген 9 ауылы халқына деп Татарстаннан әзірлеген хуманитар ярдәмді жіберу үшін Татар конгресі башқарма комитеті машина мәселесін хәл етіп бітіре алмай. Бүгін шул хақта сөйлешербіз. Ураза блогын дәвам итәбез. Бұлар барысы да Озаттықта. Соңғы хабарлардан соң микрофон алдында Нойлалан.
Озаттықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Жиыннар турында мәгълүмәт тараткан сәхифәләрне төбәк прокурорларда тыя алачак. Моңарчы андыйларны баш прокурор Юрий Чайка гына яба ала иде. Төбәк прокурорларына рәсми рөхсәтсез үтәсе урам жиыннары турында язган интернет сәхифәләрен мәхкәмә карарын көтмичә тыярга мөмкинлек бергән үзгәрешләр әзерләнде. Бу хакта бүген Дәүләт Думасындагы чыгышында баш прокурор Юрий Чайка белдерде. Аның сүзләренә караганда, канунга кертләчәк әлеге үзгәреш канун бузуга тиз реакция күрсәтер өчен кирәк булачак. Хәзерге тәртипкә караганда, интернет сәхифәсен мәхкәмә карарын мише Шайка үзе яки аның урынбасарлары гына тыя ала. Сайтны алар экстремизмга яки тәртипсезлекләргә чакырган мәгълүмат өчен генә яба ала. Әлеге канун 2013 елда кабул ителгән. Баш прокурор яңа үзгәрешләрнең дә Дума һәм Федерация шурасында кабул ителәчәгенә шикләнмәвен әйтте. Русия төбәкләрендәге газеталар НТВ каналының ялган мәгълүмәт таратуы турында укучыларны кисәтәчәк дип хәбәр итә ДОШ. ДОШ хәбәр итүенчә, газеталар 8 июньнән үзләренең телепрограммалар битендә НТВ логотибы янына ялган мәгълүмәт тарата дип язачак. Бу хакта телеканалга әлеге эшне оештыручыларның берсе шәһәр хәбәрләре Городские вести газета редакторы Валерий Беспятых белдергән. Беспятых сүзләренчә, ул барлык газеталарга да җибәрелгән мөрәҗәгатьне юристлар белән килештереп эшләгән. Анда НТВ программа каршына каналның журналистлар материаллары астында бузылган мәгълүмәт я булмаса пропаганда бирүе хакында белдереп тору турында әйтелгән. Бу эшкә төбәкләрдәге бәйсез басмалар альянсына кермәгән басмалар да кушыла ала. Беспятых бу чарага 20-дән 40-ка кадәр басма кушылырга, ә киләсе атнада аларның саны 100-гә җитәргә мөмкин дип белдерә. Бу эшкә кушылачакбыз дип язган баш мөхәррирләр дә бар. Русиядә НТВ гына түгел, башка каналларда дөреслеккә туры килмәгән мәгълүмәт тарата. Мисал өчен РЕН-ТВ Хәрби сер военная тайна фильмендә Зәки Вәлидинне башкортларның хукук яклаучы күкбүре оешмасын Чүрек суына бергә бутап, бүгенге вазгыятьне һәм тарихын да бузып күрсәтте дип белдергән иде Азатлыкка башкорт җәмәгать әлеге һәм галимнәре. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев телевидениедә ясаган чыгышында 5 июнь Актүбә һөҗүмнәрен ялган дини һәм радикал агымнар тарафдарлары оештырган дигән фаразны кабатлап, террорчыларга каршы иң кискен чаралар күрелергә тиеш, корал тотып кеше үтергәннәр үлем җәзасына хөкем ителергә тиеш дип белдерде. Назарбаев һөҗүмне оештыручылар чит илдә өйрәтелгән диде. Дәүләт сәясәте һәм канунларыбызның либерал булуыннан файдаланып, кемдер хакимиятның ныклыгын сынарга теләде, без экстремистларны һәм террорчыларны көч белән бастырыр өчен иң кискен чараны кулланачакбыз. Моның өчен дәүләтнең кеше һәм барлык мөмкинлекләре бар. Төсле инкыйлаплар, уйдырма урам җыеннары, үтерүләр хакимиятне бәреп төшерү ымтылышыннан башлана. Моны барыбыз да беләбез, бу ишәрәләр бездә дә барлыкка килде, диде Назарбаев. Президент халыкны сәяси һәм иҗтимагый оешмаларны бердәмлеккә чакырды. Революциялар булган илләрдә дәүләттә тутырыклык та юк, бары тик ярлылык һәм бандитлык, экстремистлар һәм террорчылар өчен шартлар бар, диелде. 5 июнь Актүбәдә бер төркем кораллы кешеләр ике корал кибетен талады һәм Милли гвардияның хәрби бүлегенә һөҗүм итте. Нәтиҗәдә 20-дән артык кеше һәлак булды. Хакимиятләр моны террор гамәле дип атады. Халыкара хәл үзгәреп торганга, Татарстан авыл хуҗалыгына чит илләрдән инвестицияләр кертеп шөгыльләнергә теләүчеләр юк. Әлеге хәл Кытай инвесторларына да кагыла. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов матбугат очрашуы вакытында белдерде.
Германиядә сәфәр мәсьәләсендә милләт төбәк белән мәгълүматы юк. Монголия біз нендейгенер ұлбасын шиңді елінде сұрларды, нендейгер нұрамәлерге сүйлершінде оралашуға кірішмәді, әл бірсіңізге дәрсіңіз соқырғанына тәкім екерді. Өсі бақшылары білі, біздің ауыл жағына инвестиция кірді, біздерінде жетіштіңді үстіңден шоғынданды тәушілер жоқ. Бұл қауға Қытайдарғаны.
Қазан хакимияте би патшаға тіргізу деп аталған хайкәліні іске тотар бістесіне қоймаяшақ. Бұл хақта шахарының баш архитекторы Татьяна Прокофьева білдіре. Оның сөзлерінше хайкәл іске тотар бістесінің қоршы яғына қойылырға, әгер яңа орын тәқдим етілсе, комиссия башқа орынны да қорарға мүмкін. Әби патшаға хайкәл қою тотар жемәғәтшілігінде зор шау-шу тудырды. Прокофьева қойнар бәхәске аптырамасқа шақыра. Біздің үсішімізге оңай тұясаған тарихи шәқіске тілесәнінде хайкәл әйбәт болашақ дейіл. Бүтін дүния татар яшләрі форумы 5-ші майда әбі патша Самедир Равия һәм изу хақуқсызлық шыры крепостное правының шешәк атуының шағылышы болып тұрады білдіріп, жемәғәтшілік фикірін үйрәніп нәтижелер ясағанға қадар бәйгені тоқтатып тұрға шақырып хат язған еді. Мэрияға тапшырылды. Яшләр форумы хатында ниндегіні шыраққа бағышлап бойылмасын, хайкәл ол жәмғиятінің шәқ әр халқының абсолют көпшілігі хуплауынан сыңғына қойыларға тиеш. Мұннан тыш ол шәһәр мұхитіне яраклашқан боларға тарихи контекстқа һәм шәһәрнең ғұмуми рухына туры килергә тиеш. Екатеринаға хәйкәл бу шартларға туры килмей диелде, һәм бу мәсьәләдә белгечләр фикерендә өйрәнү кирәклеге әйтелде. Бәйге башланған жемәғәтшіліктәге генә түгел, ә ғалимнар арасында да Татарстанда патшаларға хәйкәл қою белән мауық масқа дип белдерүшләр булды. Тарих институтының яңа тарих бүлеге башлығы тарих фәннәре докторы Йылдыз Захидуллин азатлыққа әби патшаның татар мусульманнарны үз мақсатында қуллану өчен генә аларға ташламалар ясарға мәҗбүр булуы турында сөйләгән иде. Хәйкәлгә бәйге 2016 елның 14 апрелендә игълан ителде, йомгак 1 июль дә төгәлләнәшәк. Быйылда Ташкент мэриясе мәчетләр, рестораннар һәм кафеларда кеше күп катнашканда ифтар мәҗлесләре оештыруны тыйды. Бу киңәшне шәһәр идарәсенә Үзбәкстан мусульманнарының диния идарәсе биргән. Хакимият бу карарны безнең киңәшне истә тотып кабул итте. Бу дәүләт сәясәте түгел, диде Азатлыкка Үзбәк редакциясенә идарә рәисе урынбасары Абдулазиз Мансур. Пәйгамбәр шырында ифтарга мохтаҗларны Қырғаннар біздің заманда ол ниндер исраф мәжлісләргә әйләнде, бұйыл ресторанларда ифтарлар болмаяшақ, деді ол. Мұннан тыш көп кіші қатнашында тарауих намазларда оқылмай 18-дән яшерек ир-йигитләрне Рамазан айында гына укыла торган бу намазга кертмиләр. Шикләүләр Үзбәкстанда 2014-15 елларда башланды. Өйдә ифтар уздыручылар мәхәлләдән рөхсәт алырга тиеш. Өйләргә дә 20-дән артык кеше чакыру тыела. Бу күрсәтмәләр туры Үзбәкстан хөкүмәтеннән булмаса да, әлеге гамәлләрне хакимиятләр хуплый. Рәсмиләр моны яшьләрне төрле дини агымнарга кушылмау өчен эшләүләрен әйтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сибирдә су басудан зыян күргән 9 авылына ярдәм җибәрү түрәләренең бюрократия сазлыгына батканга ошап тора. Казан мәчетләрендә ярдәм җыю тәмамланганга инде 3 атнадан артык вакыт узды. Бу ярдәмнән тыш Татарстандагы кайбер şirketләрдә, аерым алганда Минзәле районы югары Тәкәрмән авылындагы агрохуҗалык 40 тонна бәрәңге, ә Акбарс холдинг 341 кешегә җитәрлек азык-төлек әзерләде. 15 май тирәләрендә әлеге ярдәмне җибәрү өчен машиналарга түләүне сорап, Татарстан хөкүмәте җитәкчесе Илдар Халиков исеменә Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Загиров имзалаган хат китә. Конгресс җитәкчелеге хатның түгел генә кайсы көнне киткәнен һич тә әйтеп бирә алмады. Халиков бу хатны үзенең урынбасары, министрлар кабинеты идарәсе башлыгы Шамил Гафаровка юллый. Аннан хат тәэминат бүлегенә җибәрелә. 18 май көнне бу бүлек конгресстан машина өчен түләү хисапларын сорый. Шуннан соң ни булуын, бүгенге документ әйләнешенең ни хәлдә икәнлеген конгресстагылар да аңлаешлы итеп сөйләп бирә алмады. Загировны телефоннан тоту мүмкін түгіл, оның орынбасары Даниш Шакиров азатлыққа, онда хүкіметті оңай халетілі, мұнда баршыларлық бір нәрседе йоқ, шушы машиналарға бәйлі финанслау мәселесі халетілі. Бұ үш бойынша олар біздің тәбіриз білен, әр вақыт үлімді дәм біздің онда ебірлеріні, документларыны ешлер форум есімінен жіберебіз, деп білдірді. Машиналар үшін хисап, хүкіметке кеткен ме, гуманитар ярдәмне илтү Татарстан хүкіметіне неше сумға түшешек деген сұрауларға Шакировтан тәғайын ғына жауап алып болмады. Бары тек, біз оларға әзір транспортны қойдан табып бола, бұл транспорт көпме тұра, бізде міне шол мәғлімет жіберілді дейді. Оның сөзлерінше, рослаулар һәм килештерүләр әле дә дәвам итә. Шакиров барысында Яруллин белән аңа шалтырату кирәк дип әңгәмә битмәгән килеш трубкасын куйды. Тәбриз Яруллин сүзләренчә, конгресс һәм хөкүмәт арасында язучыларга ул башта бөтенләй катнашмаган булган, үзе дә гуманитар ярдәм җыен оештыручы активистларның берсе буларак, яшьләр күршеккә барып тертелгәч кенә транспорт мәсьәләсенең ничек хәл ителүе белән кызыксына башлаган. Белүмчә, хәзер машина алынышак ширкәтләргә акчаны түләү мәсьәләсе хәл ителә. Хисап киткәнгә 2 көн генә үтте. Алар хәзер хисапны түли һәм машиналар чыгып китәчәк диде ул. Азатлык Яруллин белән 6 июнь көнне сөйләште. Татар конгрессы үзен дөньядагы барлык татарларны берләштерүче буларак таныта. Аның структурасында Русия төбәкләрендәге татарлар белән эшләүче махсус бүлек тә бар. Дөрес, конгресс нигездә мәдәниятка һәм мәгарифкә караган күбрәк җир биюгә кайтып калган чараларны гына үз күрә. Көтелмәгән хәл килеп туган очракта бу очракта 9 авылындагы күпчелек өйләр түбәсенә кадәр диярлек су астына калганда, конгресс ашыгыч рәвештә берәр чара күрә аламы соң? Бу җаваплылыкны конгресс җитәкчелегеннән берәрсе үз өстенә алырга сәләтлеме? Соңгы вазгыят бу сорауларга уңай җавап булмавын күрсәтә. Юк, татар конгрессы җитәкчелеге тик ятмый ятуын. Тугыз халкы татарстаннар ярдәмен көткән арада милләт түрәләре үз мәшәкатьләрендә. 19-21 май көннәрендә татар дин әһелләренең җыены узды. Аңа кадәр Даниш Шакиров Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Австрияга сәфәре вакыты 11-13 майда Венада иде. Анда жерле татарларның президент очрашуын оештырды. 1 июньда Ринат Закиров Дрезденда Тукайның 130 еллыгына багышланган әдәби музыкаль кеше дип аталган чараны оештырды. Бу да Татарстан президентының Германиягә эшлекле сәфәре кысаларында аңа күрсәтү өчен уздырылды. Аннан соң конгресс түрәләре 4 июньда Ульян өлкәсе Иске Кулатка авылындагы 7 Бөтенрусия авыл сабантуена юл алды. Даниш Шакиров аңа кадәр әле май азагында яна Венага барып ондагы сабантуенда президент котлауын окуп кайтты. Татарстан мәчетләрендә зыян күргәннәргә ярдәм җыю турында ишеткән тугызлар алдан менә иң кирәк әйберләр килеп җитә дип нык сөенгән иде. Алар әле хәзер дә өметләрен өзми Казан ярдәмен көтә. Су киткәннән соң авылыбыз бомбаланган кебек ярым җимерек хәлдә иде. Хәзер халык йорт кураларын тәртипкә китереп бетереп килә инде дип белдерде Азатлыкка тугыз авылында яшәүче Әминә Фаттакова. Мәчет һәм медицина ярдәме күрсәтү урыны гына ябык. Аларны төзекләндереп булмас инде. Су зур зыян салган дигән фикердә халык. Авыл халкының акчасы әз. Идәннәрнең су күтәрелгәннәргә бирелгән 50 мең сум акчаны азык-төлеккә тотып бетергәннәр. Зыян күрүчеләр төмәндәге һәм башка су басмаган авылларда яшәүче туганнарына әҗәткә кергән. Эшләгәннәр хезмәт хакы ала, өлкәннәргә пенсия килә, ә эшсезләргә кыенракка туры килә, дип сөйли Фаттакова. Төмән губернаторы Владимир Якушев 9-да булганда су китүгә үк махсус комиссия килеп исәпләячәк, һәм идәннәрен су чыкканнарына да, идәннәрнең су чыкмаганнарга да зыян капланачак дип белдергән. 10 көн чамасы элек тикшерүчеләр булган, караганнар һәм язганнар. Әлегә кадәр акча юк. Авыл халкы арасында зыян койшан капланачак дип прокуратурага мөрәҗәгать итүчеләр дә бар. 9-да ярдәмгә җыелган акчаларны бүлүче комиссия 6 июнь көнне генә җыелган. Татарстаннар акчасын 50 мең бирелмәгәннәргә бүләрбез дип карар кылганнар. Ондыйлар 9 авылында 49 гаилә. Күршедәге Казанлы авылындагы каралты кураларына су кергән тагын 9 йортка да бирү кирәк дип килешкәннәр. Бүгенге көнгә Татарстаннан 9-га гади халыктан һәм төрле хәйрия чараларыннан 182 мең сум күчкән. 9-да су басудан зыян күргәннәрдән кемнәрдер танышларыннан алып бәрәңге утырткан, ә кемнәрдер бакчалары иң күлектә булганнар җир кибеп бетмәгәнгә быел утыртып тормаска карар иткән. Утыртырга бәрәңге без булса, Татарстаннан киләчәк дип сөенгән иде 9-лар. Була калганда Татарстаннан китәргә тиеш 4 машинаның икесенә бәрәңге төйләшәк. Аның өчен КАМАЗ машиналары кирәк. Ак Барс холдинг ярдәмен җыелган азык-төлекне Сибиргә илтергә суыткычлар, рефрижератор, халык мәчетләргә китергән тормыш кирәк яракларын урын җиренә җибәрергә исә тагын бер аерым машина кирәк. Конгресс вакили Шакиров машиналар жиберүүнү финансылоо хөкмөттө хал кылды билдиргеч, Азаттык Татарстан финанс министрлигинен машиналар үчүн төлөө маселелери келишине биткенме? Жардам итүү күпмө чыгачак деп сураган иде. Министрлик сүйчүсү Дилара Габсаламова бул жообунда Азаттык суроо министрга жеткирилди, биз бул турда маалымат бермейбиз деди. Гуманитар жардам жыйын уюштурган яшлар бир жүк машинасынын 9га кадар баруу нече сумга түшөчөгүн эсептеп караган. Якынча эсептегенде баруу һәм кайтуу 720 000 сумга чыга экен. Шулай итеп керек болгон 4 машина 2 миллион 880 000га түшөргө мүмкүн. Эгер Конгресс һәм хөкмөт жетекчилиги ниһайет бул ишине азагына кадар жеткере алса. Бул тема Азаттыктын интернеттеги сахифасында биринчи орунда тура, урматтуу тыңдоочулар. Сиз да аны кирип карагыз, окугуз. Биздин адресибиз azatlik.org. Сиздин тапшырууларды интернетте һәм шулай ук ИРШН аша таңый аласыз. Сизне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Интернеттагы сахифабызда Ураза блогын дәвам итәбез. Җанлы блогта кешеләрнең тәэсирләре, төрле илләрдә ураза тоту һәм Рамазан ае гореф-гадәтләре турында мәгълүмат, видео, язмалар, истәлекләр бар. Шәһәр халкы ураза турында ни белә?
Наступил священный месяц Рамазан. Что знаете про этот месяц?
Ничего не знаю.
Знаю, что у людей татарской национальности началась ураза. Не знаю, сколько это длится, конечно, но все стараются держаться старых традиций.
Минем шейн дол бик изге ой, у кун ул ойда мусульман кишилер өз-өзлөрүн бик тартипле туттурууга тийиштер деп ойлойм. Желательно пост держать, ничек деп айтырга эми татарчаны? Ураза туттурууга керек. Мына мен өзүм христиан болсам да, мен бик с уважением ко всем этому отношусь, бүтүн традицияларга.
Ураза башланды, ол була 5-нчи июльге хатлы. Ул кишилер иртенге хатлы, иртен кем кишке хатлы ашамыйлар. Кояш кирип киткеч, алар ашыйлар аннары гына. Аларга Аллах Тагала ярдәм итә.
Знаю, что нужно кушать в час утра и в 8 вечера.
Сен ният белән башкарыла хатиш. Әтеге модага йөреп ураза тоттым дип, Рамазан ае үтте, все положено в чемодан дигән заман булырга тиеш түгел инде.
Рамазан ае турында белекейден үк белем мин нәнебезгә күп сөйләгән улай турында. Беләбез, что кояш чыккач, кояш батканча кадәр бер нәрсә ашарга ярамый, су эчәргә дә ярамый. Изге эшләргә кирәк, хәер бирергә. Бибабайлардан менә күчкән, шундый бер бик изге, бик әйбәт нәрсә ул.
Я знаю то, что надо держать. Есть вот целый день, когда зайдет солнце, и потом только можно есть. И у меня вот бабушка живет в деревне, да, и она каждый Рамазан, короче, держит пост.
Азатлык шаллы урамнарында очраган кишилерден ураза турында сурады. Мектепте окуучу Алина белән Илдар ураза тутуу тәртипләрен белә, алардан олорак яшьләр бик таныш. Түгел икән шушы видеоны Азатлыкның җанлы блогында azatlik.org сәхифәсендә карагыз. Шулай ук шул блогта кишилер безнең окуучыларыбыз үзләренең тәэсирләре белән ортаклаша. Беренче уразамны мәктәптә укыганда тутып караган идем. Кышка туры килде ул. Әллә гыйнвар, әллә декабр ае иде түгел белмим. Дөм караңгыда майлы коймак җимешләр белән чәй ишкәнем хәтердә. Үзем йокым сорап утырам, ашыйсы да килми. Әни дә бездә кунакта булган әбинең дә сәхәр ашау савап дип әйткән сүзләре хәтергә уйылып калган. Аннары Рамазанның башында 3, уртасында 3, изге айның соңгы 3 көнен ураза тотсаң, тулы бер ай булып санала дип әйтеп, ураза тотарга кызыктыралар иде. Студент вакытта да тотарга тырыша идек, анда белер-белмәс тотканбыз инде. Никтер кояш чыгуга 2 сәгать алдан сәхәр тамамланырга тиеш булганын онытып җибәргәнбез. Әмма бөтен бүлмә кызлары белән шулкадәр ихласлык белән тоттык Уразаны, әле дә сагынам ул вакытларны. Ураза тотуын тотасың да ул, әмма намаз укымыйсың икән, ул кабул булмый дип әйтеп күңелне сүрелдергән кешеләр дә күп булды. Кичә дә туганнар белән аралашканда намаз укымагач ач туруына була деген фикер ишкандырдылар. Белмим, намаз үзине, ураза үзине бир зур айбер буга ел. Менде мисал үчүн ураза тута башлоо менен исламга якынаю болгон. Шуңа күрө Рамазанда уразаны намаз окумаган келиште тутуп карау зур бир амалдыр. Башта уразасын тутуп карай киши, аннары ул алга таба бара. Бу Римма Бикмухамматова. Хатирасы. Сіз де өзіңіздің хатирелеріңіз, естеліктер білен ортақлашыңыз, құрметті тыңдаушылар, біздің адресіміз ozatlyk.org. Шулық блоктан бір актуаль хабар. Қытайның Синьян түбегі халқының жартысынан артығы мұсылмандар. Хакимият бұл айда ресторандарға ғадеттегіше ішлерге қошты. Дәулет қызметінде болғандарға студенттер һәм оқытушыларға ораза тұтуны тыйды, деп хабар итә Дүния Уйғыр конгресі. Қытайда уйғырларға һәм анда яшаған татарларға, түркменнерге ораза тұтуны тыялар. Узбекистанда да Ташкентта күп кеше катнашында ифтарлар, тәравихлар уздыру тыйылган. Үйгә дә 20-дән артык кеше чакырылса, мәхәллә идарәгә хәбәр итәргә кирәк икән. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Гайбет түгел, гайбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гайбрәт артыннан сәяхәткә чыктык, мөхтәрәм тыңлаучылар. Прага шәһәренә сәфәребезне дәвам итәбез.
Сез ишетә торган, гыж-гыж килеп торган урын. Бу бер нинди умарта оясы, яисә умарта кортларының да гыжләве түгел. Бу шәһәр үзәгендәге бер бакча ишендәге сыра ишә торган урын. Хәзер без шушы урын белән танышыйк әле. Чөнки Чехия Прага ул үзенең пивлары белән дан тота. Бу сыра бакчасы шул хәтлек зур, монда бер көтү кеше утыра. Сырага чират торалар. Кемдер кулына сыра стаканын күтәреп өстәл артына китә. Менә бу якта зур экранда волейбол уйнаганны күрсәтәләр. Кеше күп бу бакчада. Алар барсы да сөйләшәләр, гөрләшәләр. Хәзер без шушы бакчада сыра сатучылардан кайбер мәгълүмат алыйк әле. Хөрмәтле тыңлаучылар, миңа бүген чех теленнән татар теленә тәрҗемә белән Алсу Кырмаш ярдәм итә һәм менә без төрле коктейльләр, пиволар агызып торучы бармен белән сөйләшәбез. Сезнең бакчага якынча ничә кешене утырта аласыз? Әйтегез әле.
1000-гә якын.
Көненә менә ничә литр пиво эчерә сезнең бакчада? Андый мәгълүмат бармы?
Менә
бу урындагына 500 литр, һәм тегесендә 500 1000 литр.
Бу бакчагыз бары тик җәй көне генә эшлиме сезнең?
Караңгысы бу дубляры бу. О дубля за дозина.
Апрельдән октябрьгә кадәр.
Рәхмәт.
Якуймагыз.
Менә монда чехларның яратып ашый торган, бездә инде аны сардельки дип әйтәләр, зур булмаган казылыклары кыза. Һәм шулай ук монда аны ипи белән алып китеп, тамаклары ачса ашыйлар инде. Бу сыра бакчасына кешеләр, яшьләр үзләре генә түгел, ә үзләренең яраткан кешеләре белән, егетләр кызлар белән, кызлар егетләр белән килә. Һәм инде монда күрергә була кешеләр этләр белән дә бар. Әйтегез әле, менә этегезне нишләп өйдә калдырмадыгыз?
Так менә скоро околности пес родичу, небо маме дочку на глидани тиден пса. Так же сме го взяли сам.
Бер генә атна икән, этләре дә шуның өчен гел бергә йөриләр.
Ә монда керергә һәр вакыт рөхсәтме эт белән?
Әйе.
Рөхсәт итәләр инде, әйме?
Тарыш юк, тарый, алай куна пшүрә җә.
Бөтен җирдә түгел, монда гына.
Кай вакытта тышка чыгасы килә, аның да бит инде туалетка барасы килә, ул вакытта нишисез?
Тәтсмә белән апырка асты.
Тәтсмә затары белә обеит, так же.
Әлег нә бәдрәфтән киләләр.
Ә сез курыкмыйсызмы әтегездә пиво ишә башлар дип?
Мәпе-мәпе-мәпе.
Рәхмәт сезгә. Бу сыра бакчасында без өстәлләр арасында йөргән вакытта инде аңлавыгызча, хөрмәтле тыңлаучылар, бер кишкә монда да мәңләп кеше утыра ала дип әйттләр. Һәм бүген инде бу мәңгә тулып киләтер, чөнки буш урыннар бик әз. Без бер 10га якын төрле породадагы, төрле нәселдән булган этләрне күрдек. Аларның барысы янына да барып тормадык, чөнки хуҗалар сыра ишү белән мәшгуль. Кино карыйлар, алар үзләренең дуслары белән сөйләшәләр. Һәрберсе йылмая, күлә, беркемдә тиге проблема сөйләп утырмый шикелле. Бу бакча тагын шунсы белән үзенчәлекле, ул шәһәрнең үзәгендә, шәһәргә тавыш күп чыкмасын өчен, йортларга якын ягы аның тиге брезент дип әйтик инде шундый калын материал белән әйләндереп алынган. Сыра эчә торган җирдән чыккач, монда кешеләр үзләренең дуслары белән киләм җәеп, дастархан җәеп, шул дастарханда бәлки үзләре белән алып килгәндер, алай утыручылар да бар. Ә бакча гомумән бик чиста һәм матур бу инде шәһәр паркы, ул бер биек урында, монда төрле агачлар үсә. Хәзер без этләре белән бергә сыра эчә торганнар сөйләшкән этләр туалетын эзлибез. Кайда икән ул этләр туалеты?
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык, мөхтәрәм тыңлаучылар. Прага шәһәренә сәфәребезне дәвам итәбез.
Скажите, вы каждый день гуляете здесь, в этом парке, да?
Ну, не каждый день. Нет, иногда.
А почему? Егетләр, сез һәр көнне бу бакчага ял итәргә чыгасызмы?
Юк, һәр көнне түгел.
Бу бакча сезгә бик ошый ахрысы.
Этне муенчаксыз йөртергә мөмкин булган иң якын урын бу. Монда этеңне үзең белән алып кирип, сырада яшәргә мөмкин.
Эт белән йөргәндә, этләр кичкенә генә күчтәнәч тә калдырырга яраталар бит. Ә ул вакытта нишлисез?
Без пакетлар, кичкенә кагаз капчыклар белән йөрибез. Андый капчыклар һәрдә бөтен җирдә дә бар.
Һәр кемдә шулай әйтәме соң?
Күпчелеге шулай эшли. Әгәр дә син этеңнең артыннан җыештырмасаң, полиция штраф түләтергә мөмкин. Аннан соң синең этең бит үзең яшәгән тирәдә күчтәнәчен калдырып китергә мөмкин. Ул күчтәнәч өстенә үзең басарга да бит мөмкинсең. Без җыештырганнан соң пакетны чүп савытына ташлап китәбез.
Үзең яраткан эт белән урамда, паркта йөрү, димәк, проблема түгел?
Юк, бернинди проблемасы да юк.
Нет, не проблема.
Менә без әле генә сөйләшкән егетләр дә этләрен ияртеп бу бакча аша сыра эчәргә баралар иде. Йөри торгач, ниһаят шушы этнең үзләреннән соң калдыра торган күчтәнәчләрен сала торган пакетлар эленгән багана янына килдек. Менә мондый почта ящигы шикелле ящик бар, аннан бау белән пакетлар күренеп тора асылган, һәм аннан пакетны тартып аласың да, ә менә монда кырыенда шулай ук ни бар икән, шүп савыты һәм шул шүп савытына төшергә була. Бернинди проблема түгел, эт тәрбияләү шушы сыра бакчасы тирәсендә яшәүчеләргә. Хөрмәтле тыңлаучылар, тагын шунсын да әйтәсем килә, бик нык гаҗәпләндергән бер әйбер булды. Монда урамда кулына шешә тотып, һәм ул шешәдән сыра эчеп йөргән беркемне дә күрмисең.
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.